ситуацията.
Това ние го правим с организирането на срещи с тях, с изпращането на уведомителни писма, в които предоставяме насоки как могат да коригират установеното от нас констатирано неизрядно поведение. И има голям резултат вследствие на тези срещи. Вместо да извършваме ревизии и проверки на тези лица, след като обясним какво сме констатирали в данните, които те са декларирали, те сами подават коригиращи декларации, коригират данъчния кредит и по този начин имаме милиони ДДС, което е коригирано в полза на бюджета. Като положителен резултат от тези срещи е подобрение в поведението на лицата, тъй като лицата знаят, че са на ежемесечен мониторинг. През 2017 година постоянно наблюдение е осъществявано върху 882 дружества, които са с най-голям обем, с най-мащабна икономическа дейност и високо влияние в приходната част на бюджета и за които сме установили индикации за отклонение от обичайната търговска практика. Постигнатите от нас успехи през изминалата година не ни успокояват. Ние продължаваме да търсим нови подходи за подобряване на доброволното спазване, за засилване на добросъвестността на задължените лица. В тази връзка работим усилено по отношение на електронната търговия. Имаме специално създадени звена, които извършват електронни ревизии. Имаме проект с Италия за въвеждане на електронно фактуриране. Имаме разработена и концепция за оптимизиране на фискалния контрол с предварително деклариране на стоките, които подлежат на фискален контрол с оглед да не извършваме проверки на всяко едно превозно средство, което влиза на територията на страната, а да имаме предварителна информация за стоките, които ще бъдат въвеждани на територията на страната и лицата, които ще осъществяват доставките, за да можем да извършваме контрол само на лицата, които са рискови. Непрекъснато полагаме усилия за увеличаване на ефективността на нашата работа, но в същото време нашия фокус е и върху това да дадем възможност за по-лесно спазване на задълженията, така че да не увеличаваме по никакъв начин административната тежест върху нашите задължения. Това са най-общо резултатите миналата година. Имаме много цифри, но мисля, че тези цифри показват основно двете направления, които работим за доброволното спазване на задълженията и борбата с изпирането.
Благодаря, госпожо Димитрова. Ще кажа само няколко думи, преди да дам думата на колегите, ако имат зададат въпроси към вас, или може би почти ще слушам и господин Костов. Аз просто искам да отбележа, че и вие, господин Костов, стъпихте миналата година и всъщност имаше една приемственост, която по никакъв начин не повлия на работата в отрицателен смисъл на институцията, напротив, показва стараност, тези цифри го показват. В крайна сметка, в резултат на вашите съвместни усилия, публичния сектор получава заплата, сигурност, отбрана, здравеопазване, пенсии, образование, социални дейности, включително и нашите заплати. Разбира се, че ние имаме забележки към размера, но цялата държава нямаше да може да функционира, ако тези две приходни администрации не бяха направили това, което са направили до момента. Само за колегите искам да кажа, че фискалният контрол беше наша инициатива от предишния парламент, и която настоявахме да влезе. И ето сега вече първите резултати, които излизат, би трябвало да ни радват. Да, разбира се, ще бъдем и изискателни. Аз смятам, че желанието, което имахме и НАП да се занимава с фискалния контрол, в никакъв случай не е навредило. По отношение на електронното разплащане, до така степен хората свикнаха, че се чудим как е било преди това. Това е една огромна крачка, която вие извървяхте в НАП. И последно за новата мярка, която в 2014 година още при предходното правителство беше въведена. Това е когато има фирми и редица фирми, които работят с общини, с предприятия, с здравеопазване, училища. Превеждат им се пари, в същото време те в друга община са длъжници. Тогава се въведе постановление, с което преди всяко плащане се правеше запитване до София, до митницата и до НАП, дали този човек е длъжник към държавата, и първо да се издължи към държавата, след това да упражнява дейност. Иначе той натрупа задължение в една община, мине в друга, в трети. Както виждате, във времето то се промени и софтуера, по съвсем друг начин се обикви дейността на всички, за да е ясно. Но това доведе до мярка, че ние вече нямаме хора, които да направят нещо на едно място и да продължават с държавата да има взаимоотношения на коректни на друго. Това също е една голяма крачка. Ние свикнахме с нея, но беше много трудно, докато и двете институции бъдат натоварени с това всички договори на общини, всички текущи плащания да се проверяват през София, дали към конкретен момент няма задължения. Понеже коментираме резултатите от миналата година, сигурен съм, че много хора бих искали да са още и още и още по-добри. И аз съм един от тях.
Искам
да благодаря за това, че вие успяхте да така една приемственост и да продължите напред. Надявам се, ние да ви помагаме. Давам думата на колегите, като имат да задават въпроси. Заповядайте, господин Пърнолицки. Господин
председател, уважаеми гости.
Първо една корекция, искам да ви коригирам. Фискалния контрол не е въведен в предния мандат, да е въведен през 2013 година още. Така че и 2014. Хубаво е да бъдете конкретен и ясен, така че фискалния контрол е мярка от 2014 година, както и другата мярка с прехващането на парите от обществените поръчки и ред други неща, но хубаво е, че има приемственост. И това продължава. Въпросите към госпожа Димитрова, моите въпроси могат да бъдат много. Аз ги поздравявам за това, което правят наистина, защото наистина НАП е най-добрата администрация в България. Но аз имам конкретни въпроси, те са свързани с предно такова изслушване, когато беше и министъра на финансите. И първо искам да попитам за резултатите от направените проверки и ревизии на касите на фирми и физически лица. Тъй като тогава министър заяви, че той ще ни информира редовно, така информация не сме получили до момента. Там ставаше въпрос, че в фирмите в касите има над 13 милиарда и половина лева, които са много повече, отколкото са парите в оборот. Какъв е резултатът, какъв е ефектът, защото това е важно, трябва да се знае, промени ли се това съотношение на парите в оборот и парите в касите на фирмите. Към над това са ми въпросите. Може би бих помолил госпожа Димитрова така с няколко думи да обясни тези структурни промени, които се направиха в НАП, закриването на една дирекция оперативен контрол, отделите оперативен контрол, защото това предизвика така доста вълнение, напрежение. Каква е целта, какво целим с това да постигнем, колко от служителите успяха да бъдат назначени отново и колко от тях останаха извън системата. Защото смятам, че това е важно. Всяка администрация, всяка система я правят хората, а това бяха много дългогодишни служители. Имаше напрежение в това отношение. Благодаря.
Давам думата на госпожа Димитрова. Защото трябва да внеса уточнение, че тя не може да говори от името на министра, най-малкото не би било редно. И още повече министра всеки месец идва на парламентарен контрол в бюджетната комисия, на която вие сте член. Тоест, имали сте възможност всички въпроси към него, многократно да му ги зададете, но ако останало нещо незададено, тя ще ви отговори, но само в лично качество и като председател на агенцията. Не би могла от него, не бих искал да има някакво презастъпване, да излезе, че тя се позволява повече, отколкото трябва ли ние да я вкарваме в някакъв друг разговор. Имате думата.
Господин Димитров, ще моля да не ме репликират. Имам конкретен въпрос. Това е дейност на НАП.
Към министъра.
Моля?
Към министъра казахте въпрос. Сме го задали и той не ми отговорил доста дълго време. И аз просто ви отговорих, че към министъра въпросите са в другата комисия. Всеки месец, но вие там сте пропуснали. Сега даваме думата.
Нека да ви обясня тогава. Още веднъж. Явно вие не сте слушали внимателно на предното изслушване. Министъра обясни, че с действията ще променят съотношението пари в касите на фирмите и пари в оборот, които имат в държавата. НАП извърши тези проверки и ревизии. За резултата може да ни уведоми госпожа Димитрова. Аз съм сигурен, че е готова, така че тя няма нужда от вашето адвокатство. Не благодаря.
Страх. Всички разстрахме много. Благодаря.
Благодаря. Аз съжалявам, че конкретните цифри не ги носа себе си, но това, което си спомням, е, че от 13 милиарда, които бяха сумите в брой в касите на лицата, към 31 декември 2016 година, към 31 декември 2017 година тези суми намаляха с 5 милиарда лева. и станаха 8 милиарда. 2009 година бяха 9 милиарда и 200. Тоест, те се върнаха на ниво преди 2009 година. Сами разбирате, че за тия 5 милиарда лева се платиха данъци дивиденти, данъци върху работните заплати и различни разходи, които бяха приспаднати неправомерно, бяха коригирани в последствие. Така че една част от преизпълнението на плана и от този ръст от 1,5 милиарда е следствие точно на тая кампания, която направихме за парите в каса. Сега, в края на тази седмица, утре е срока на колегите да направят конкретна селекция на лицата, които продължават да имат голям размер над 100 000 лева. Значи в края на 2016 година 22 000 лица имаха над 100 000 лева в каса в края на годината. Към края на 2017 броят на тези лица е, мисля, че около 12 000. Тоест, тапът е намалява и сумата, и децата, които имат над 100 000. Въпреки това, ние направихме анализ на тия около 10 000 деца. Всъщност 9 000 нещо бяха децата, които сме ги уведомявали миналата година, че има такива суми и сме очаквали те да спаднат под 100 000. Но в тия деца, естествено, има фирми, които е обяснимо да има такива наличности. Това са големите търговски вериги и други фирми, които имат такива големи много офиси. Така иначе, селекцията в момента се прави. Ние ще предприемем контролни действия спрямо тези лица, както и спрямо лицата, които не сме извършвали ревизии, но при инвентаризацията на паричните средства те са били налични. И продължават и към момента да такива, без да са отчели някакви допълнителни корекции на резултатите с данъчна гледна точка. Така че голяма част от тях ще бъдат третирани по същия начин, както миналата година, с електронни съобщения, създаване на възможност да бъдат коригиращи декларации, с проверки, с ревизии и с инвентаризация, която да докаже, че тези пари продължават да бъдат налични при тях. По отношение на промяната, която направихме с оперативния контрол, знаете, че имаше една реализация на прокуратурата и на ГДПО, при която около 20 човека от отдела за оперативен контрол в София бяха получили обвинение за организирана престъпна група във връзка с изпълнението си на техните служебни отношения. Не беше тайна за нас, че има много сигнали за корупция, пристигали се при нас, давали сме ги за проверки в прокуратурата. Това е мястото, което е свързано с най-висок корупционен риск от дейността на нашите агенции за приходите. Всички останали действия контролни, имам предвид проверки, ревизии, всичко е автоматизирано, всичко е по електронен път, за всички действия има селекция, няма случай, в който човек да отиде и сам да реши да направи проверка на някакъв обект. Идеята беше да направим по същия начин процеса и за оперативен контрол. Като няма случай, в който някой да отиде да направи някъде проверка, без да има възлагане от страна на своя ръководител. За тази цел обаче, за да засилим противокорупционния риск, беше необходимо да разполагаме с много повече хора, така че да можем да разпределяме тия задачи на много повече хора, да има възможност да не са все едни и същи хора в градовете. Моята информация е, че когато в Пловдив са ми казвали фирми, че знаят в кой момент оперативния контрол излиза от териториалната дирекция и през този ден се отчитат всички продажби. Просто те бяха разпознаваеми. Бяха 300 и... колко беше точно им броите? Около 300 човека бяха колегите, които извършват оперативен контрол в рамките на цялата страна. Те са абсолютно разпознаваеми. По този начин и ефекта на всичките ни кампании на ляди, на морските курорти, на зимните курорти, ние установихме, тъй като започнахме тая дейност още от миналата година да я прехвърлим на фискален контрол. Колегите от фискален контрол са по-малко познати, те са много повече, те са по-мобилни и когато след проверка на оперативен контрол, същата проверка се извършва от фискален контрол, там резултатите бяха много по-добри. Значи около два пъти повече актове за нарушения бяха съставени от колегите от фискален контрол поради всички тия причини, които ги обясних. Поради тази причина ние решихме, че тъй като така иначе тая дейност не може да се извършва в две структури. Не беше целесообразно да се извършва една и съща дейност и от фискален контрол, и от отделите от оперативен контрол. И с оглед на противодействие на корупционния риск, ние считаме, надявам се, че това ще се потвърди от дейността през тази дейност, че това ще бъде от една страна много по-ефективно по този начин организирано и много по-малък риск от гледна точка на корупцията. дадахме възможност колегите от оперативен контрол да се явят не само в фискален контрол, но спешно организирахме конкурси и във всички останали функции, където имаше незаети места. Това бяха, обявихме конкурси и в събиране, и в обслужване във всички териториални дирекции в рамките на страната. Информацията, която имаме, е, че в, само в фискален контрол от оперативен контрол са приети 50%. От служителите на оперативен контрол са издържали изпита в фискален контрол. Нямам информация в момента, не си спомням колко бяха колегите, които са приети в другите функции. Но сами разбирате, че няма как да гарантираме на всеки един издържане на този тест. Все пак разчитахме на това, че те знаят и могат и че ще се представят добре на тези конкурси, тъй като за мен не е без значение качеството на хората, които извършват тези проверки. Ние много разчитаме на тях, тъй като ефектът е голям, макар че много повече разчитаме на промяната, трайна промяна на поведението, тъй като обикновено с всички тия кампании, с всичко това наблюдение, ефектът в следващите месеци намалява. Той не продължава да бъде същия, какъвто е по време на тия кампании. Затова всички наши усилия, нашето управление на риска и всички мерки за третиране на риска са насочени към трайна промяна на поведението, което само с оперативни проверки не се прави. Това беше накратко, ако нещо допълнително трябва да кажа.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми дами и господа, нашата агенция е подготвила презентация на постигнатите резултати за 5 месеца на тази година и очакваните резултати за първото полугодие на текущата година и блиц сравнителен анализ с резултатите от миналото полугодие. През първите 5 месеца на 2018 година Агенция Митници е събрала 3 милиарда 710 милиона лева приходи от мита, ДДС принос, акцизи, глоби и ликви. С 150 милиона лева или 4,2% ръст повече от събраните през същия период на 2017 година. Тогава са били събрани 3 милиарда 560 милиона лева. С 71,8 милиона лева или 2% над планираните в изключително амбициозния ни план тази година, който е 3 милиарда 638 милиона и 600 хиляди лева. Това за 5 месеца. По видове приходоизточници от началото на годината данните, декларирани от икономическите оператори, показват, че спрямо същия период на 2017 година приходите от мита нарастват с 25,9%, приходите от ДДС при внос нарастват с 3,4%, а приходите от акциз касово изпълнение за 5-месечния период нарастват с 4,5%. Приходи от акциз. През периода януари-май 2018 година са събрали 1 милиард 928 милиона лева приходи от акциз, касово изпълнение с 4,5% или 82,4 милиона лева повече от събраните през 2017 година. През разглеждания период изпълнението на приходите от акциз е 100,9% от заложените в плана за 2018 година. Очакваната прогноза за първото полугодие на текущата година е приходи от акциз в размер на 2 милиарда 408,5 милиона лева или 6,1% ръст в абсолютни числа 138 милиона и 800 хиляди повече от акциз спрямо първото полугодие на 2017 година, когато са събрани 2 милиарда 269 милиона и 800 хиляди лева. Това е с 49 милиона и 100 хиляди лева повече от заложените в плана или прави изпълнение на текущия план за полугодието на 102% и една десета. заложените в плана за първото полугодие от Министерство на финансите събираемост на акциза са 2 милиарда 359,4 милиона лева. По групи стоки приходи от акциз на енергийни продукти. През януари-май 2018 година брутните приходи от акциз на горива са в размер на 956 милиона и половина, като в сравнение с събраните през същия период на 2017 година бележат ръст от 1,9%, 17,5 милиона лева. През 2017 година са събрани 939 милиона лева. Прогнозата за първите 6 месеца на 2018 година спрямо съответния период на 2017 година е ръст в брутните приходи от акциз на горива около 2,7%. От 1146 милиона лева миналата година до 1176 милиона лева за тази година. Приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия. За периода януари-май 2018 брутните приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия са в размер на 922 милиона лева и нарастват с 74,4 милиона лева или бележат ръст за 5 месечето 8,8% спрямо същия период на миналата година. 67,3 милиона лева от този ръст се формира от приходите за цигари. Количествата, освободени за потребление цигари, за които е заплатен акциз през първите 5 месеца на 2018 година, също бележат ръст и то е 3,9%. Над количествата, освободени за потребление през 5 месечния период миналата година. Ефектът от ръст на количествата се изразява в 32 от ръста на освобождаването се изразява в 32,2 милиона лева повече приходи от акциз на цигари. Касовите приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия през първото полугодие на 2018 година ще достигнат 1 млрд 164,5 милиона лева или с ръст 10,8%, абсолютно число 113 милиона лева, над тези за същия период на 2017 година, когато са били събрани 1 млрд 50 милиона лева, 61,3 милиона лева, 5,6% над заложените в плана за полугодието. Приходи от акцизи за алкохол, алкохолни напитки и бира. Нетните приходи от акциз за алкохол, алкохолни напитки и бира през периода януари-май 2018 година възлизат на 113 милиона лева и отчитат ръст 6%. Абсолютното число е 6,4 милиона лева спрямо същия период на 2017 година. Тогава са били събрани 106,6 милиона лева. С натрупване за първото полугодие на 2018 година очакванията са за постъпления от около 143 милиона лева или ръст в абсолютно изражение 6,5 милиона в сравнение с миналата година, процентно 4,7% повече от тези през същия период на 2017 година. Приходи от ДДС при внос. Постъплението от ДДС при внос на стоки през периода януари-май 2018 година са в размер на 1 685 милиона лева с 2,8% над планираните за периода. В сравнение с същия период на 2017 година се отчита повишение от 3,4%. В абсолютни цифри това са 54,8 милиона лева. Очакваните приходи от ДДС при внос за първото полугодие на 2018 година се прогнозира да бъдат 2 милиарда и 28 милиона лева с 50 милиона и 600 хиляди или 2,6% повече от същия период на 2017 година. Приходи от мита. За първите 5 месеца на 2018 година постъплението от мита при внос са 98 милиона и 400 хиляди лева. С 20 милиона повече или ръст 25,9% спрямо същия период на 2017 година, когато приходите от мита са възлизали на 78 милиона лева. За първото полугодие на 2018 година очакваните приходи от мита при внос са 115,3 милиона лева или ръст в абсолютно изражение 22 милиона лева, процент от 23,7% повече от събраните от същия период на миналата година. Данните от информационните системи на Агенция Митници към 18-ти този месец дават основание за първото полугодие на 2018 година да се прогнозират касови приходи в размер около и над 4 милиарда 551 милиона с 206 милиона лева или 4,8% над събраните миналата година през първите 6 месеца на годината. Или 107,4 милиона лева, 2,4% ръст над планираните в плана за тази година. Господин Димитров, завърши.
Благодаря, Костов. Само две думи ще кажа преди да дам възможност да се изкажете за възможност. За мен лично набързо се записахме, направихме впечатление, изключително положително. За първи път горивата успяват да изпреварят тютюна. Мисля, че е много добре. Ръстът при тютюна все още е голям. И горивата предизвикателството връзки. Мисля, че световно вече световни агенции признаха, че резултатите са ни добри. Нека да мърдат с 1% нагоре надолу. Мисля, че това, което е постигнато, само да го задържим, вече ще бъде добре. За тютюн искам да отбележа, че голямо значение имаха тези акции, които вие проведохте в производителите. Конкретно ние с група народни представители посетихме, предстои да посетим Стара Загора и Благоевград, но посетихме Пловдив и за първ път видяхме огради, камери, 24-часово наблюдение, зони за сигурност, режимни зони, мерене при влизане, излизане, две институции, митници и МВР през жандармерията на 24-часов контрол, включително служителите не са местни, а се командироват от цялата страна на принцип, който не знаят кой, кога и къде ще бъде командирован. Оказва, че това е най-модерния, най-представителният завод в момента. Ние там се засякахме с една делегация от Европейския съюз, която дойде да види как ще се прилагат новите технологии, тъй като се оказа, че на 80% от машините системата за проследяване на движението на стоките вече е въведена. Очаквам.
Всичко е проектно и точно и сега във връзка с наградите, които поздравявам, че Терезия написа големия Черчил, нали, за Балканите, които генерират повече история, отколкото могат да консумират. И нашата комисия генерира повече пиар, отколкото могат медиите да поемат. Това само в духа на шегата. Но това са ми въпросите. Нали, върви ли се към обезпечаване на сигурността? Така иначе резултатите са добри и затова трябва да бъде поздравен ръководството на агенция Митници. Но да ни кажете какви мерки се предприемат към усъвършенстването на системата. Благодаря.
Първо, може би трябва да кажа, че резултатите, които наистина са добри, те не са единствено и само заслуга на високия професионализъм и професионалната мотивация на служителите на агенция Митници. Тези резултати са част от работа в екип и тук следва да отдадем заслуженото на колегите от Националната агенция за приходите, с които сме в непрекъснато партньорство, на МВР, на ДАНС, разбира се и на прокуратурата. Тези резултати не са единствено и под на нашата дейност. Тези резултати не биха били възможни, ако така в хода на миналата година и в тази година не бе прецизирана нормативната ни уредба, така не бе усъвършенстван работния процес, който работим, включително не бе усъвършенстван и броя на служителите, които се занимават с чисто административни функции, не бяха пренасочени за работа на терен. Неща, които бяха наши резерви и беше редно, след като са наши резерви и решенията за тях са организационни, следваше да ги вземем. За всичко това не би било възможно, ако не бяха модернизирани и надграждани информационните системи, с които агенцията разполага. Тези комплекс от организационно-управленски мерки нямаше да се случат, ако не разполагахме с пълната, безрезервна подкрепа и своевременна помощ от Министерството на финансите и лично на министър Горанов. Имаме пълната негова подкрепа. Ако тръгнем в този ред на мисли да разсъждаваме за постигнатите резултати, не можем да не стигнем и до решаващата роля за противодействие на текущи заплахи за бюджета и финансовата сигурност, които се инициират ежеседмично на работните съвещания при премиера с участие на главния прокурор и веднага се взима адекватна реакция по неутрализиране на тези заплахи, за което следва да им благодарим. Що се отнася до предписанията, те всички бяха изключително коректни и, нека да ги кажем, и конструктивни. Считаме, че диалога и партньорството с Комисията за наблюдение на приходните агенции и противодействие на сивата икономика и контрабандата даде един добър продукт с повдигане на този въпрос, надграждане на нашите информационни системи и конкретно внедрените нови правила за достъп на нашите служители и оставане на информационна следа за проявен интерес. Нали? Така че считайте, че постигнатите резултати са плод на ваша активност, за което ви благодарим и на вас. Що се отнася до доклада на ОЛАФ? В доклада, значи, може би първо една отметка. Когато говорим за високо организирана престъпност от организирани престъпни групи, които разполагат с технологична обезпеченост и определено имат трансграничен характер. Нали? Всички трябва да се обединим, че това е една изключително сложна материя. Ако забелязахте, в ОВА, в доклада на ОВА, нали, бе посочено, че работата по документиране престъпната дейност на тази организирана престъпна група е инициирана от агенция Митници. Господа, този тип престъпност, свързана с нарушаване, с нанасене вреди на бюджета на Европейския съюз, извършвана от трансгранични организирани престъпни групи. Този тип престъпност определено е латентна. За тази престъпност няма постъпил сигнал. Единственото инициирането на провеждане на разследването на ОВА, е проактивната работа на отдел митническо разузнаване и разследване на агенция Митници. Така че аз не считам, че агенция Митници носи вина като институция. Възможно е. И има много такива случаи, когато отделни наши служители в някаква форма улесняват такава престъпна дейност. Но предизвикателството пред нас е първо да се очистим от тях и второ да получат необходимата присъда. Но организационен проблем, повярвайте ми, няма.
Господин Бърджев, я ще цитирам Църчо, не е важно хляба да е бял, а хайвера да е черен. Като първа и последна граница, предизвикателствата тук в България са изключително големи, защото предизвикателствата на целия Европейски съюз. И натиска е голям, но пък и ние помагаме за разследването на цели верига престъпления. В някои от тях стоим безучастно само заради поети ангажименти към Европа. Налага се да го регистрираме и да го наблюдаваме. Но сме и помогнали за това разследване в голямата си част. Разследвам, че са направили резултата. Ето как виждате, има и някакъв резултат от дейността на нашата комисия, освен готовите.
Благодаря на господин Костов за внесената яснота и благодаря и за това също е допълнение към яснотата. Специално по моя въпрос, защото заради общата европейска рамка понякога трябва да претърпиме и компромиси. Това е... Благодаря.
Понеже във връзка с системата БАЦИС, не беше много конкретен отговор. Разбирам, че нещата са наред. Надявам се да е така, защото това е част от финансовата сигурност. Но аз искам да попитам нещо конкретно. Отново миналата година при изслушването беше заявено, че или във връзка с тези проблеми, че ще бъде възложен външен одит на системата БАЦИС. Възлаган ли е такъв? Има ли резултати? Или...
Такъв се възлага периодично. В момента цялостната поддръжка на система БАЦИС е преминала и е информационно обсъждане.
Колеги, ако няма други въпроси, искам да благодаря за това, че се отговаря и готвя на нашата среща. За бъдеще ще има възможност да ги видим. Аз ще се опитам да бъдат към всички, да ви дадат нашата благодарност и да ги уверя, че имате законодателни институции, които не бихте ги да бъдат полезни.
Ще подпомогнат нашата дейност с отворени, така да се каже, и обяти, и с отворени ръце ще посрещам всяка ваша инициатива, както и до сега сте го правили.
и ние да благодарим за оценката и за отношението към нас.